Yeşlik olanı.
Efirda yeşlik olanı tapşırıvar.
Efirda yeşlik olanı tapşırıvar.
Selam dostlar, yeşlik olanına rahim ediniz. Mikrofon aldığında min yaştaşıgız Rafide Hanımcanova. Dostlar, bugünkü bitlerde uyuk başlarının, kırını kubiklerinin, acik kalanlarının hem başka şundi vaxtiyek eyberlerinin kuplev satılatırgan günü. Eğindi şoyar mişe ciddi itib etsek, biz bitul buleklerini en kadirli kişileri bizge, iri gitleri bizge birebiz. Olar bizden soğuşularıbız, yoklaşılarıbız. Bugün nek mine iri gitlerini kutluyturgan beyrem. 23 fevral, vatanının soğuşular günü. Vatan sözün her kim uzun şanlıydırıl. Ләкин бу сүзне ишеткәч, барыбызның да күз алдына газиз туган җиребез килеп баса. Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруда бәйрәм рухы сизелсен дип, кунакка армиядә хезмәт итеп кайткан солдат егетне Ренат Галескарны чакырдык. Ул армия елларын әле дә сагынып искә ала. Үзе дә безнең белән күңелле хатирәләрен яңартырга булды.
2010 елда ноябрь аенда киттем армияга, Тольятти шәһәрендә хезмәт иттем. Һәм инде бер елдан соң исән сауына әйләнеп кайттым туган якларга. Миңа ул вакытта 23-24 яшьләр булгандыр инде. Без армияга авылдан 3 егет бергә чыгып киттек. Алар башка җиргә эләктеләр. Мин инде менә шу әлеген телгә алынган Тольятти шәһәрендә килеп эләктем. Ем университетта укыган елларны ук, кайбер малайлар, мәсәлән, диплом алдылар да, армияга китүчеләр дә булды. Бер ике малай дипломнарны алган шоу инде военкоматта идиләр, һәм алар дипломалар да яңадан китеп бардылар үзләренең юллары буенча хәрби хезмәткә дип әйтик. Безнең гаиләдә барыбызда егетләр хезмәт иткән, әти хезмәт иткән әйем очратында, һәм инде шуңа күрә ул барасыз армияга, берегездә калмыйсыз диде дә, беренче абый барып кайтты 2004 елда китте, ул 2 ел хезмәт итте, шуннан соң инде мин киттем, һәм әнекәш безнең калышмаска тырышып, ул да хезмәт итеп кайтты. Мин инде университетны бетергәч, эшкә дә урнашкан идем, бөтен нәрсә җайланган иде. Яшьлекнең иң кайнап торган кызык, рәхәт мизгелләре шул вакытта китәсең диделәр дә, мин инде, ну, ярар, китәргә так китәргә дидем дә, киттем. Дөрес әйткәндә, әти алдында да кызарып йөр булмас һаман саен, дип уйладым, ниятләдем, һәм инде барып кайттым. Инде армияга киткәнче Алмаз абый Хәмзин белән очрашу истә калган. Мин инде бераз гына борчылып Алмаз абый армияга повестка килде, китәм инде дип аның белән җырлар эшләгән вакытлар. Ренат, син борчылма, әрәм йыллар дип карама, инде тормыш аның белән бетми, барса да әйбәт булыр, әйләнеп кайтырсың, теге әрәмгә китмәс диде һәм шуннан да шулай булды дисең әйткәндә, армия миңа күп нәрсәләр өйрәтте.
Димәк, тормыш дәресе булды дисең инде алайса.
Армия миңа шуннан да тормыш дәресе булды дип әйткәндә, кайбер кешеләр бит инде әйтәләр, армия бушка узган гомер диләр, әйме, бушка узган ел диләр. Бер нәрсәгә өйрәтми, бер нәрсәгә бирми диләр. Ә минем фикрем менә мондыйрак. Армия булсынмы, ул мәктәп булсынмы, университет булсынмы, тормышның һәрбер дәвреннән үзеңә кирәкле дәресләрне аларга мөмкин. Һәм бу дөрестән дә шулай, армия бигрәк тә тормыш мәктәбе, чыннан да.
Ренат, якын кешеләреңә хатлар яза идеңме?
Без хезмәт иткән вакытта телефоннар бар иде, ләкин аларны безгә атнага бер генә мәртәбә бирәләр иде. Мин дә армияга киткән шук, телевизордан армия турында кинолар, сериаллар карап, абый белән хатлар алышып торып, ул вакытта әле телефоннар булса да шулай мин хатлар йөрде. Армияның шушы романтикасына мөкибән идем дөресен әйткәндә, аның авырлыкларына да, һәм инде романтик якларына да. Шуңа күрә без хатлар языштык. Бу инде теге махсус эшләнмәде, үзеннән үземә шулай хатлар йөрде ике арада. Әти-әниләр белән ялыша идек, абый белән ялыша идек, дуслар белән бик теләп ялыша идек. Безнең инде ул вакытта шәрык клубы гөрләп эшләп килгән мизгелләр, дуслар бик күп. Кайбер шундый хәлләр булды, мәсәлән, минем дусларым бар, Галимовлар гаиләсе, әйеме? Наил миңа яза иде дустым хат, һәм аннан айрым хатыны айрым яза иде. Һәм мин аларга шулай айрым җаваптай бирә идем. Менә шушындый теге күңелле хәлләр, кулдан язылган түгел, компьютерда теге басылган хатлар килә иде. Духилар сибелгән хатлар киләләр иде, беләсеңме, йөрәкләр ясалган хатлар киләләр иде, кырытыклар белән киләләр иде. Менә үзе күңелле. Сейчаска килеп урнашкач та, ике чатына безгә хатларны бирмәделәр, почтага бармадылар, хатларны алмадылар. Без көтә иде хатлар килгәнен белән, язганнарын белән, смыслар килгәләрдә, ем атнага бер тапкыр алгач хатлар килдеме, юкмы дип сорыйлар, юк, юк, хатлар килмәде дип әйтәм. Һәм менә шушы бер пачка хат алдым мин беренче тапкыр, анда бер 20-25 ләп хат булгандыр. Һәм анда бит инде график бар, режим бар армияда еме. Мәсәлән, син алдың да хатларына күндез оқып отырасың деген сөз түгел. Біз қар вақытта лекцияларымы, спорт сағатларымы, дәрісләрімі, уақытта хатларын оқып болмай, түнне, ұтыласың еш, қатырлейм, мен тәрзе янда ұйықлайдым. Қарфында бағаны яқтысынан түшкен ұлтта, мен ашып айттырып, енді бұра-бұра хатларына оқаным әлде істе, мен рахат мезгілләрі.
Ринат, сені шиғырлар язушы егіт боларақ та білем, армияда ижат ете едің ме?
Дұрыс әйткәндә, иҗат иттем, шигырьләр күп язылды армияда, хыялым да бар иде. Татарча хәрби җырлар язарга дигән бер максат тапмаган идем армияга китер алдыннан. Һәм мин 10-12ләп хәрби җыр яздым. Аларның өчесе яздырылган, калганнары инде әле шул кич штрау шартларын көтмәгәме. Армия китешли бер җыр яза башладым да, Инлаз белән якын дуслар битендә без Гариф белән һәм аңа күрсәттем. Язылып бетмәде бу текст, калды шул килеш әйме, мин армияга киттем һәм инде Инлаз шалдырата. Күй бар, әзер бу текстны кашан язып бетереп җибәрәсең, шыгарга кирәк җыр әйтеп дип. Шулай итеп мин инде шул кичне анда 2 генә ел калганы язылып бетмише. Язылмый, язылмый, бетми, бетми тәмамланмаган килеш ята. Мин Ленин бүлмәсенә кирдем дә әйме, армияда алдым да кагаз һәм шушы текстны тулысынча язып бетереп, почтага салып һәм Инлазаны алып җыр итеп ул чыкты. Ул җыр атала тик күзләрен яшелеп күренә дип минем иҗат тарихында чыккан беренче җырымда ул.
Сине хәзер сирәк искә алам. Ләкин бары бер җылың саклана. Рәсемеңә бер күз төшерү белән. Хатирәләр кабат яңара. Араларда безнең еллар юллар. Дәва түгел вакыт барысына. Чын гашмас төшкә ашатыра. Сынау теп бер-береңіне аңлау. Яраларым көптен түзелсе дә, есі қолды мәңге күңілді. Мен бәхетлі дейіп, қаматлыйса. Ләрин яшле күренә. Мин бәхетле диеп кабатлыйсам. Ти күзләрин яшле күренә. Күрешүләр көтмим, онытырмам. Шахларна Тормышыңны ятлар белән кырдың Үз итең бит башка ярларна Араларда безнең еллар юллар Дәва түгел вакыт барысына бәхетле дие қабатлайсың. Тек көзлерің яшлы көрінә. Мен бәхетле дие
Нәрен ана битендә әйткәнемчә атбойдан соң теге беренче ятылда без бит әле теге яшь солдатлар шулка Кубрикта бергә эшләгән олы солдатлар да бар әйме. Утларны кабзырга ярамый, лен бүлнәсен чыгарга ярамый, син ятып кандырга тиеш. Тумбочка бар, тумбочкага мин салып куйдым. Дәфтәр, карандаш, икенче ягында бетергеч белән һәм шушы дәфтәрнең арт ягына төнне яза идем, карам ичен икмеше караңгыда шигырьләр. Һәм инде көндез аларны яңадан утырып, дәфтәрне алга яна күчерә язатырган идем. Армияда якыннарны, дусларны, гаиләрне салынган вакытта язылган шигырьләрнең берсе Сусадым. Әниемнең назлы тавышына, сөйгәнемнең серле карашына, дусларымның таныш авазына, әткәемнең тәмле ашларына сусадым. Сусадым. Әткәемнең төпле киңәшенә, абыем белән ихлас сөйләшүгә, кешеләрнең олы хөрмәт белән абзый дип эндәшүенә сусадым. Сусадым. Туган якның җиләс хавасына, халкымның кич сайык маз җыр моңына, уйларымны бер минутка ташламаган татар дөньясына сусадым. Авыр уйларым таралыр, басылыр сусавым. Атлап керсәм берәр көнне нигезем тупсасын. Көндәлек алып бардым. Беренче көнне чыгып киткәннән бирле ул башланды. Безнең ноябрьнең 6-сында, 6 ноябрьдә шимбә көнне мин чыгып киттем авылдан. Шулай башланды. Һәм инде 9 ноябрь көнне мин кайттым авылга. Монда шулай башлана да. Бүген үйгә ниһаять җитте дип һәм инде соңгы җөмләләрендә менә шушындый юллар язылган. Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә, армия дуслык шкаласындагы урынына очларга ярдәм итте. Миннән еракта булып та беренче көннәрдән алып бер ел дәвамында минем белән булган, минем белән шушы юлны үткән дусларга рәхмәт дип язылган. Дөрестәндә шундый фикерләр килә башка име. Һәрбер кешенең шкаласы бар. Дуслык шкаласы, мәхәббәт шкаласы, хөрмәт шкаласы, ихтирам шкаласы. Һәм инде армия менә шушы башка дусларымның дуслык шкаласындагы минем тоткан урынны ачыларга ярдәм итте дип саныйм. Көндәлекләрне мин төнне яза идем кичкенә генә кагызларгә һәм инде аларны шулай кайткач зур бер көндәлеккә матур итеп күчереп язып куйдым.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Дуслар, бүгенге тапшыруыбызның каһарманы армиядә булып солдат бутқасының тәмен татып кайткан батыр егет Ренат Галескаров белән сөйләшкәннән соң, минем дә армиягә егет тузатып каршы алу хисен тоеп карасым килә башлады әле. Ничек була икән соң ул хәрби хезмәттәге сөйгән егетеңне көтү, аңа сагыну хатлары язу? Минем танышларым арасында мондый ләззәтле хисен кичергән кызлар шактый. Бу тапшыру тагын да күңелле булсын дип, шуларның берсе Инзилә Хөсәйенова белән сөйләшергә булдым. Аның белән әңгәмәне тыңлаганда, бәлки күбегез яшьлеккә кайтып килерсез дип ышанам.
Инзилә, син бит инде армиядан сөйгән егетеңне каршы алган кыз шулай бит?
Әйе, булды, туры килде шулай.
Әйдә сүзебезне иң элек егетеңне армиягә озаткан көннән башлыйк әле.
Ул көн һич онытылмый инде. Беренчедән без егетемнең армияга китәсен, аның исеме Илдан. Белдек, 3 көн калганда аңарга килде. Инде менә повестка диялар бит инде. Армиягә китү турында хат. 3 көннән ул китәргә тиеш иде һәм әле дә истә, мин идә, авылда идем, әниләр белән нәрсәдер эшләп йөрибез. Һәм Илдам шалтырата, һәм әйтә инде. Мин армиягә китәм. Менә шулай шалтыратты да, бернинди башка сүз юк, сәлам юк, мин армиягә китәм инде. Әйтәм, алдыйсың бит инде. Нигә мине сынап кына карый дип уйладым инде, минем ниндирәк реакция буласын. Шуннан соң юк, менә 3 көн вакыт бирделәр. Мин шушы вакыт эчендә әзерләнеп инде үтергә тиеш медкомиссия надо да инде китәм ди. Мин ышанмадым. Повесткасын, кагазын күргәч тәңгенә ышандым, ләкин барыбырда да менә үзе киткән көнгә кадәр ниндидер өмет бар иде әле ул теге янда булыр кебек иде. мин әле укырга китергә тиеш идем бит, мин ялларга гына кайткан идем, мин укырга китергә тиеш идем. Әни әйтә бер яктан укырга кит, укуын калдырма ди. Һәм минем каласы килә, Илданны озатырга да каласы килә, китәсе килми инде. Шулай итеп, менә үз-үзе белән көрәшеп, ахыр чиктә мин идә калдым инде, шул 3 көнне укуга бармыйча барыбер үткәрергә туры килде. Аннан соң озаттык.
Укырга китергә кирәк дисең, син үзең кайсы яктан?
Мин үзем Азнака ягыннан, безнең менә Казанга кадәр ора 300 чакрым чамасы килеп җитеп булмады инде Казанга. Калырга туры килде Илданны армияга озатканга кадәр.
Инзилә шулайда сорыйм инде, сез ничә ел очрашып йөрисез?
Без ала берсә, быелны 4 ел була җәйкене очрашуыбызга. Минемчә менә армияга озату үзе бер безнең мөнәсәбәтләр өчен шундый бер сынау булгандыр инде ул. Моңарчы да бит инде без көне буе бергә булдык дип әйтә алмыйм. Мин бит укыйм Казанда, ул Азнакайда гомумән эшли. Һәм шундый аралар мин айга бер кайтам Азнакайга. Айга бер күрешәйдек инде шул ялларда гына. Шул вакытта гына кайтып җитәйек. Шуңа күрә менә аның армияга китүе дә беренче ае миңа Илдан армияга киткән сыман түгел иде. Шул бер ай арагына вакыт кына кебек иде ул, ә нарысын шул бер ай үтеп китте, мин авылга кайтам, һәм мине каршы алучы юк, Илдан юк. Илдан каршы алмый, мине апалар, я абыйлар каршы ала, һәм ул мине һәр вакыт автобуска килеп, машина белән үзе каршы алып тора иде инде, һәр кайтуымны көтеп шулай. Ә бу юлысы менә шулай ул армияга киткәннән соң, бер айдан соң мин кайттым, менә шунда гына аңладым, чыннан да Илдан армияда икән.
Илдан кайсы якта хезмәт итте, һәм аны армияга озату көнен Әйдә, искә төшерик әле.
Ул Севастополь якларында, Симферопольдә булды инде. Беренче аны озатканда, башта бит инде үзебезнең районнан озатып җибәрдек, Казанга җибәрдек. Ул көнне инде йокламадык инде без, шулай җыелышып, матур гына озату кичәсе уздырдык. Һәм шунда истә инде автобуска утыртып, башта кертеп җибәрделәр үзләрен военкомат эченә. Белмим, нигәдер ул миңа әйткән иде инде, әгәр дә еласаң, Мин киткәндә миңа авыр булачак диде ул. Менә ул сүзен хәтерлим һәм мин аңарга инде менә вәгъдә бирдем, иламаячакмын, ничек тә булса түзәчәкмен диеп. Чөнки менә кызлар егетләрен озаталар, бөтенесе йылы инде, шулай кышакларына сарылганнар, бөтенесе кышаклыйлар. Мин Илданны шулай әкрен генә кышакладым да, әйтәм, барысы да яхшы булыр, әйбәт кенә исән-сау гына хезмәт итеп кайт дидем дә. Бер сүз башка эндәшмәдем, иламадым да. Ул башкалар өчен, ничектер Илданның туганнары өчен анда басып торган, ничектер читрәк булып тоелгандыр инде теге. Үземнең хисләремне дә күрсәтмәдем, бернинди бөтенесе йылы, үзләренең хисләрен күрсәтә, әмим менә шулай бер кочакладым да, Илдан кирип тә китте. Анарысын Казанга, бит инде Казанда 3 көн тордылар ялгышмасам. Казаннан озатырга тагын килдек инде вокзалга. Ул пандемия чоры иде, шуңа күрә бераз авыррак та булды инде, читенрәк булды, чөнки безне алар янына кертмәделәр дә, җибәрмәделәр дә. Гадәттә мин менә хәтерлим, аңа кадәр абыйымны озаткан идем. Аны озатканда без кочаклашып, рәхәтләнеп күпме тордык, поезд киткәнче. Бу очракта безгә әйберләрне бирергә генә вакыт бирделәр, анда да без аларның яннарына килергә тиеш түгел идек. Илдан белән шулай күзгә күз карашып кына аңлаштык. Бу үзе дә шундый нидер бер кызыклы, шундый момент иде инде. Мин хәтта Илданның поездга кирип киткән чагында күрмичә калдым. Менә шунда чөнки кеше иелеп тора, берсе өстенә берсе һәм менә аның янына барып җитеп булмады инде ничектер. Шулай мин карыйм, көтәм, соңгы кеше кирип киткәнче поездга көтеп тордым. Ә ул беренчеләрдән булып кирип киткән булып чыкты да, мин аны күрмичә калдым. Хәтта поездга кирип киткәндә менә шунда елысы килгән иде. Ләкин ничектә менә төзеп калалдым мин аны озатканда еламагачтан. Күп метр вакыттан соң телефонны биргәчтен Илдан миңа шалтырата инде, молодец ди, еламадың ди, миңа җиңелрәк булды ди, ләкин күзләреңә чыккан иде инде синең елысың килгәнең ди. Шулай итеп мин аңладым сиңа да авыр булганын, ләкин минем барысы да яхшы. Монда бер нәрсә өчен дә борчылырга кирәк түгел. Әгәр дә телефонны шулай атна узагында бер биреп торсалар, сөйләшкәләп торырбыз. Болай кайгырып тормагыз минем өчен диде һәм тергә кирәк ул күбрәк миңа шалтырата иде инде. Мин әниләре белән дә шулай элемтәне тотучы мин идем, әбиләре белән дә Илдан миңа шалтыратып өлгергән кадәр сүзләрен әйтеп кала. Хәлләре ничек, барсы да яхшымы? Анарсам мин шалтыратып бөтен туганнарын, үземнең туганнарга, алар да шулай ук борчылып торды инде Илдан өчен, чөнки ничә ел эчендә ул безнең гаилә өчен шулай ук мөһим кешегә әверелде.
Инзилә, мине иң кызыксындырган сорау хат алыштыгызмы?
Әйе, беренче булып хатны мин үзем яздым. Илдан ноябрьнең 27-се китте инде декабр алдыннан һәм 23 февральга ук мин аңарга хат язып җибәрдем инде котлап, аның эченә матур итеп открыткалар да салдым инде. Шундый туры китереп, безнең арада ерак аралар, шундыйрак темада инде шундый матур открыткалар салып, фотоларын жибердим. Әле илдан киткәнче дә мин үзебезнең фотоларын чыгартып, кичкенә генә әйтеп, аларның артларыннан һәр бер сортыннан индидер истәлек язып, ул фотолар белән дуслары белән истәлекне әтиенләрен, аның кичкенә генә апайы да бар инде. Инесе үзем белән фотоларын менә һәр бер кеше белән индидер истәлеген язып шулай җибәрдем. Чөнки беренче вакытларда аларның юк иде мөмкинлекләре утырырга телефонда. Ә менә бу фотолар барыбызда да ничектер җылырак булып, шул хатирәләрне искә төшереп утырса, аңара хәтрәк булыр дип уйлап җибәргән идем инде мин. Ә соңыннан менә шай хат яздым. Анара илдан да миңа хат язды. Үз гомеремдә бит инде аны бер тапкырда алып караган. Юк, гомумән әйткәндә хат алган кеше түгел мин. Монда армиядан Илдан әле башта әйтмичә торып җибәргәнен, ә соңыннан ул миңа үзе шалтыратып әйтте, барып ал, мин сиңа хат җибәрдем, килеп җиткән инде дип аны теге карап торыбыла бит инде телефон аша. Мин шунда ук йөгердем, барып алдым. Конвертны ачасы килми, автобуста ук хис килми. Бу дине ничек шундый вакыйга минем өчен үз гомеремдә бер.
Шәхси кебек, синеке генә кебек.
Әйе, автобуста 1 сәгать кайтасы әле үйгә кадәр. Мин бу турда шигырь дә язган идем, автобуста 1 сәгать бар. Түзеп булмый үйгә кадәр кайтып җитеп дип. Шулай менә гел чыгып шардай булып автобустан бардым инде үйгә кайттым. Бу җәй көне иде һәм шуңа күрә бер кызлар да юк иде. Мин бер үзем генә идем, бүлмәгә алып кереп, ошып та җибәрдем. Беренче юлын укыдым да, алга таба укый алмады инде мин аны. Җаным минем дип язган иде. Шул елларны укыдым да инде мин, елда башладым. Нарсың бераз гына үземне кулга алгач, тынычлангач, озагына кадәр укып чыктым. Шулай рәсемнәр язып, йөрәкләр белән матур итеп анда бит инде аларны ручкадан башка берәйбер дә юк. Каләм. Шуның белән шулай барыбер да матуррак итеп язырга тырышкан иде инде. Еллар үткәчтендә менә һәм балаларга Алла бирсә күрсәтербез дип саклыйм инде мин ул хатны.
Инзилә, менә син шигырь дә яздым дигән идең, менә хәзер безнең радио тыңлаучыларга синең шигырьңне ишеттерәсе килә.
Синсез яшәү мөмкин түгел. Син минем сугар һавам. Син генә җанга шифам да, барлык чирләрдән дәвам. Синсез яшәү мөмкин түгел. Син минем ишәр суым, иртән торсам, кичен ятсам, бары тик синдә уем. Синсез яшәү мөмкин түгел. Син минем сайрар кышым, йөрәк сине таләп итә, язларын, җәен, кышын. Син генә мине аңлыйсың. Сүзсез дә бер караштан синсез яшәү мөмкин түгел. Яраттым һәм яратам.
Инзилә, минем менә мондый сүз ишеткәнем бар. Армиядә хезмәт итмәгән егет, егет түгел инде ул диләр. Син моның белән килешәсеңме?
Илдан армиядән соң барыбер дә үзгәреп кайтты инде ул ничектер. Барыбер әйтәләр бит, егет кеше армияга барганнан соң чын ират булып кайта диләр. Дөрес икән инде бу сүзләр, ләкин мин әйтмәс идем армиягә бармаган кешеләрне ират дип санарга ярамый дип, моның белән генә шикләп калдырырга ярамый. Ләкин Илданның әйтә торган сүзе бар иде, һәр ел саен менә мин аны 23 февраль белән котлаганда бәйрәм белән. Мин бит әле хезмәт итмәгән, котлама мине дия иде инде. Хезмәт итеп кайтырга тиеш дия. Хәзер менә 23 февраль җитә, мин ышанып торам инде, хәзер горурланып, минем егетем армиядән хезмәт итеп кайтты дип, аны котлый алырмын дип. Һәм гомумән ират кешенең чын ирлеге аның эш гамәлләрендә күренә дип саныйм мин. Чөнки моңарчы да менә ул ярдәм итеп торды инде һәр вакыт. Нинди генә авыр шак булса да, нәрсә генә булса да, нинди генә ситуацияләрдә калсам да, иң беренче булып әнигә кадәр Илданга шалтырата идем. Ниндидер борчулы, мәшәкатьле вакытларым була икән, ул чакларда да ярдәм итә һәм һәр вакыт менә шулай янәшәмдә төпле бер таянычым бар икәнен сизеп тора идем мин. Һәм менә мин шушыны чын ирлек дип саныйм. Армиядә хезмәт итеп кайтуына ир кешенең яратлыгын исбат итмидер ул.
Инзилә, без бит әле иң рәхәт мизгелләр Илданның армиядән кайту көне турында сөйләшмәдек.
Бу көнне мин менә йөрәк турында генә шулай бер минем гомумән тормышымдагы иң мөһим көннәрнең берсе буларак менә саклап калдырдым. Чөнки Илдан 1 декабрь көнне кайтты. Узган елны мин бер атна алдан инде уку белән бөтен проблемаларымны хәл итеп куйдым. Укырга бармыйм. Мин әйтәм, бу көнне мин нәрсә генә булса да, таш яуса да, Илданны каршы алырга аэропортка барачакмын. Ул киткәндә поезд белән китсә, кайтканда самолетта кайттылар алар. Һәм ярты ел алдан мен аңарга солдат альбомы ясый башладым инде, аның киткендеги фотолары белән барысын да бергә туплап, җыйнап, менә кайткан фотоларын да соңыннан ясатып куйдым инде шунда. Ниндидер бер хатирә истә калсын өчен дип инде үзенә дә карагачтын. Еллар үткәчтендә менә шулай сагынып сөйләрлек бер мөмкинлек булсын дип. Уланы әле менә кайткачтын хәзер 1-2 ай үтте бит инде. Яңа гына тагын бер ачып карады. Барыбер да эмоцияләр башка төрле иде инде, хис кичерешләре, сагынган ул вакытларына. Кайткан көнендә аэропортка киттек. Без дус кызларым, дус егетләр белән әниләре озын кайдагына каршы алырга тиешләр иде инде. Мин аэропорттан Казаннан каршы алдым. Шуннан соң аэропортны белеп булмый бит, мин анда беренче тапкыр. Ул шундый зур. Илдан әйтәбез, менә төшәбез ди инде. Мин түзә алмыйм, мин каядыр барырга кирәк, үземә кая куярга белмим, мин эзлим Хәмид. Илдан каян төшә. Ә мин көтәм. Минем кызлар булды инде, тынычлан инде, туйдык. Синең бу мондый халәттә сине күргән юк иде диләр инде. Мин йөгерәм, Илдан яза. Бөтен кешене каршы алдылар, мине юк ди. Соңдан Илдан әйтте инде миңа шулай, бөтен кешене кочаклап алдылар, кызлары, әниләре ди инде. Хәм миңа әйтәләр, ярай Илдан, борчылма, сине каршы алырга килмәсәләр, үзебезгә алып кайтабыз дип әйтәләр. Мин көтеп торам сине ди инде, күзлем ди. Хәм мин барам, Илданны күрмим. Кызлар, малайлар бүтүнсе күреп алган, мин күрмим һаман. Инделе иде инде, идәнә каршында йөгерим ди. Шуннан соң гына күреп алдым да, каршысына йөгерәм. Кочаклап алдым да, елап та җибәрдем. Бу минутта инде мин үземне тыеп кала алмыйдым. Менә бәхетем ишемә сыймаган мизгел иде бу. Ел буена ул китмәгәндә сыман янда гына булган кебек. Һәм менә шул үземнең кешем, шундый кадерле кеше һәм берничек тә яңадан менә шушы бер елдан соң әйләнеп кайтканнан соң аны кая да булса шулай озакка җибәрәсе килми дә хәзер менә шулай. Әле ул кайткандан бирле безнең бер ай буе күрешмичә торган да юк. Мин хәзер авылга да ешрак кайта башладым дисәм була. Бер нәрсә дә булмый, бер елдан гына мин бер нәрсәне дә югалтмадым. Киресенчә, менә бу хисләрнең чыннан да шулай саф. Минем өчен кирәк булганлыгын аңладым бу кешенең. Авыррак булганын аннан башка. Ләкин шулай да бер елны шулай уздырырга туры килде.
Инзилә, сине тыңлаганда, минем дә армиядан егет каршы аласым килә, көтеп аласым килә башлады. Менә шундый хис туды. Һәм минем сезгә, сөйгән егетең белән сиңа бары тик саф мәхәббәт, озын гомерле мәхәббәт телисем килә.
Үзегезгә дә рәхмәт, менә шушы форсаттан файдаланып, миндә егетләрне, ир егетләрне шушы ватаны саклаучылар көне белән тәбрик итәргә телим. Менә яныгызда сезне аңлап, соңлап торырдай шундый гүзәл затлар булуын телим беренче чиратта. Икенчедән, безнең янда шулай безгә ярдәм итеп, безгә таяныч булып торырдай үзегезнең шушы көчегезне югалтмыйча, һәр вакыт менә шулай тулы бәхеттә яшәргә язсын.
Тапшыруда сөйгән егетен армиядан көтеп алган тугырылыклы татар кызы Инзилә Хөсәйенова катнашты.
Кысып туғаны дейләр, бигерәкләр уңған дейләр. Билен кысып туғаны дейләр, бигерәкләр уңған дейләр. Әллә қаян күрініп тұра солдат табылған дейләр. Әллә қаян күрініп тұра солдат табылған дейләр. Кешеләрне кеше итәр, ылыны зурлар диләр. Кешеләрне кеше итәр, ылыны зурлар диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. Әллә каян күренеп тора солдатта булган диләр. комбинезон алғаны дейлер, шенелін салған дейлер. Комбинезон алғаны дейлер, шенелін салған дейлер. Шенелін салса да солдаты ғадәті қолыған дейлер. Шенелін салса да солдаты ғадәті қолыған дейлер. Әллә қаяны көрініп тұра солдатта болған дейлер. Әллә қаяны көрініп тұра солдатта болған дейлер. Шенелін салса да солдаты ғадәті қолыған дейлер. Шенелін салса да солдаты ғадәті қолыған дейлер.
Әділі дұстылар, сіз бүгін 23 февраль Отанды сақлаушылар күні оңайынан әзірләнген топшыруыны тыңладығыз. Бұл шығарылышыны Рафиде Ғалымжанова әзірләді, әм оңып барды. Режиссер Ромил Хидиятулла. Топшыруыбыз ақырында егітләрі бізге бір тілек. Сізіні соғынып күтуші туғырылықлы қызларығыз болсын. Әбізге, қызларға, сізіні харби қызметтен есін сау күтіп алырға яссын. Сау болығыз, дұстылар.
Қайтармын әнекей сұлар бұлып, бағып қына сенің яныңа. Шет жерлерде өз мейірсем де, сенің сөзлер келді жүрегімде. Қайтармын мен әнекей Шуармылын Сайрап қына Синің яныңа Мен сүйіне мен кей Мені бәқітілі Бұ дүнияда Синің барма Мені қайтырмын Әні кей сен күтмені Қатыпілерімді ұтырып, жырларымыны алып қайтырмын мен, Қарымын күрегінді ұтырып, мен қайтырмын әдікей құшлар Қармын тартып, мұңлы жырлар, жырлар өтмеді. Мені қайтырмын, әнекей құшлар мұлып, қайрап қына, сенің яныңа. Мен сүйлемен кей, мені бәқітілі. Әнекей құшлар бұлып, сайрап
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.